რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საუდის არაბეთმა ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვიტა. თურქმა ჰაკერებმა თავდასხმა მოაწყეს სოციალურ ქსელში რუსი მინისტრის ანგარიშზე. იაპონიის პრემიერი საჭიროდ მიიჩნევს რუსეთთან მოლაპარაკებას სამშვიდობო ხელშეკრულების დასადებად. საქართველოში დითოლობით და ქარბოქით გამოწვეული ავარიების გამო საგანგებო რეჟიმით მუშაობს კომპანია ენერგოპრო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწვლად. საუდის არაბეთმა გაწყვიტა დიპლომატიური ურთიერთობა რეგიონში თავის მეტოქე ირანთან, მას შემდეგ რაც თეირანში თავს დაესხნენ საუდის არაბეთის საელჩოს და საკონსულოს. თეირანში დემონსტრანტების ეს ძალადობა მოხვალ საუდის არაბეთში ცნობილი შიიტი სასულიერო პირის სიკვდილით დასჯას. საუდის არაბეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელმა ადელ ჯუბეირმა სამიანდროის სახამოს გამოაცხადა დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტის შესახებ და 48 საათი მისცა ირანელ დიპლომატებს ქვეყნის დასატოვებლად. მეორე მხრივ ირანში საუდის არაბეთის ყველა დიპლომატს დაევალა სამშობლოში დაბრუნება სამეფო საელჩოზე სამიანდროის დილას მოწყობილი თავდასხმის შემდეგ. ამ ნაბიჯების ფონია თეირანის და რიადის სულ უფრო კონფრონტაციული განცხადებები. ჰაკერებმა, რომლებიც თავს თურქი აქტივისტების ჯგუფად მოიხსენიებენ, ცირახნით დაფლოგეს რუსეთის კომუნიკაციის მინისტრის ნიკოლაი ნიკიფოროვის ანგარიში სოციალურ ქსელ ინსტაგრამში. რუსეთისა და თურქეთის მედიაში 3 იანვარს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მინისტრის ანგარიშზე გამოჩნდა ავიაგამანადგურებლის თურქული დროშების და თურქეთის ყოფილი ლიდერის მუსტაფა ქემალ ათათურქის გამოსახულება. ინსტაგრამმა, რომელსაც მისი მომხმარებლები სურათებს და ვიდეოებს აქვეყნებენ, მოგვიანებით აღადგინა რუსი მინისტრის ანგარიში და მისი პროფილის სურათი. მაგრამ მინისტრი უკმაყოფილებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ მისი აზრით ინსტაგრამი სწრაფად არ გამოხმაურებია ინციდენტს. მას 9 საათზე მეტი დასჭირდა რეაგირებისთვის. რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობა გაუარესებულია მას შემდეგ, რაც თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავმა შარშან ნოემბერში თურქეთ სირიის საზღვართან ჩამოაგდო რუსეთის ავიაგამანადგურებელი. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი შინზო აბე საჭიროდ მიიჩნევს რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან მოლაპარაკებას სამშვიდობო ხელშეკრულების დასადებად. შინზო აბემ ამის შესახებ განაცხადა ტოკიოში 4 იანვარს გამართულ პრესკონფერენციაზე. იაპონიას და რუსეთს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არ გაუფორმებიათ სამშვიდობო ხელშეკრულება ტერიტორიული უთანხმოების გამო, რომელიც უკავშირდება კურილის კუნძულებს. იაპონია მათ ჩრდილოეთის ტერიტორიებს უწოდებს. ტოკიო პრეტენზიას აცხადებს კურილის რამდენიმე კუნძულზე, მაგრამ მოსკოვის პოზიცია, რომ კუნძულები საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შევიდა მეორე მსოფლიო ომის შედეგად და მათზე რუსეთის სუვერენობა გადასინჯვას არ ექვემდებარება. შვედეთი შეუდგა დანიასთან საზღვარზე მიგრანტების დოკუმენტების შემოწმებას მათი ნაკადის შესამცირებლად. შვედეთში მოხვედრის მსურველების უმრავლესობას სირიიდან, ერაყიდან და ავღანეთიდან ლტოლულები შეადგენენ. საზღვარზე კონტროლის დროს ამოწმებენ ფოტოსურათიან დოკუმენტებს და მიზანია შვედეთის ტერიტორიაზე არ შეუშვან მიგრანტები, რომლებსაც არ გააჩნიათ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობები. 2015 წელს შვედეთმა 60,000-მდე მიგრანტი მიიღო. ევროპაში ყველაზე მეტი გარდა გერმანიისა, სადაც ჩარშან მილიონზე მეტი ადამიანი ჩავიდა. შვედეთის მთავრობა აცხადებს, რომ ვეღარ უმკლავდება მიგრანტების გაუკონტროლებელ ნაკადს. შვედეთის საზღვარზე ახალი კონტროლის ამოქმედების შემდეგ 4 იანვარს დანიამაც შემოიღო მსგავსი წესები და შეუდგა გერმანიასთან საზღვარზე მიგრანტების შემოწმებას. დითოლობით და ქარბოქით გამოწვეული ავარიების გამო დასავლეთ საქართველოს რეგიონებში საგანგებო რეჟიმით მუშაობას განაგრძობენ კომპანია ენერგოპროს ტექნიკური სამსახურის ბრიგადები. კომპანიის ინფორმაციით, ხამის განმავლობაში ელექტროენერგიის მიტოდება შეზღუდული იყო იმერეთის, გურიის და სამეგრელოს რეგიონებში. განსაკუთრებით რთული მდგომარეობა კი შეიქმნა მაღალმთიანი რაიონებში, სადაც თოვლის საფარმა 1 მეტრს მიაღწია. ბოლოს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ზოგი დასახელების სიგარეტის ფასის მნიშვნელოვან გაძვირებას არ აქვს კავშირი თამბაქოს ნაწარმზე აქციზის გადასახადის განაკვეთის დასთან. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იქნება გადაცემის თხმის რეჟისორი დღეს. გადაცემა კი დღეს მთლიანად საფესტივალო ტურიზმს ეთმობა. ტურისტული სეზონი დასრულდა, მაგრამ არ დამთავრებულა საფესტივალო სეზონი. განსაკუთრებით ეხება ეს მუსიკის სფეროს. აღმოჩნდა, რომ ელექტრონული მუსიკა არაჩვეულებრივი საშუალება არის ტურიზმის განვითარებასა ქვეყანაში. აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც წარმატებით დასრულდა წელს ზაფხულში ანაკლიაში ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი ჯიმფესტი. დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ამ ფესტივალის ორგანიზატორები, ბატონები გიორგი სიგუა, რომელიც ჯიმფესტის დამფუძნებელი გახლავთ, და ლაშა წურწუმია, რომელიც ჯიმფესტის კომერციული დირექტორი გახლავთ. ჩვენ გავიხსენებთ ამ ფესტივალს და რა თქმა უნდა, ჩვენი სტუმრები გვიამბობენ, როგორია მათი გეგმები საფესტივალო ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით. გადაცემა დიახ ტურიზმს ეძღვნება პირველ რიგში და ძალიან საინტერესოა ტურიზმის მატებას რეალურად ქონდა თუ არა ადგილი ტურისტული სეზონის დასრულების შემდეგ, შეიძლება თუ არა ამაზე მსჯელობა. სწორედ ამ თემას ეხება ჩემი კოლეგის კახამ ჭედლიძის სიუჟეტი, რომელიც აგვისტოში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, სხვაჭის აგვისტოს დასაწყისში, როცა ჯერ კიდევ ტურისტული სეზონი არ იყო დასრულებული, და სიუჟეტს ქვია ტურიზმის მატების სხვადასხვა ტურისტების მატების სხვადასხვა შეფასებები საქართველოში. სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავიწყო დღევანდელი გადაცემა და ამასობაში ჩვენი სტუმრები, გადაცემის სტუმრები შემოვლენ სტუდიაში.
თუ 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს საზღვარს რუსეთიდან სამხედრო ტექნიკის კოლონები კვეთდა, ახლა საზღვართან ვიზიტორების ავტომობილების რიგებია. რუსეთში არსებული რთული ეკონომიკური ვითარების პირობებში საქართველოში დასვენება და მოგზაურობა გაცილებით ხელმისაწვდომია. რუსი ტურისტების უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ საქართველოში ყველაფერი იაფია. ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც თბილის მეუღლესთან ერთად ესტუმრა მოსკოველი ვლადიმირი. ის რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე ავტომობილის დიდ რიგში თითქმის მთელი დღე იდგა და თბილისამდე მხოლოდ საღამოს 9 საათისთვის მოაღწია. დააწესეს საქართველოში შესვლა, რატომ გაც დილის 4-დან საღამოს 7-მდე და ყველა ვერ ასწრებს. რუსეთის მხარეს მოქმედი ამ შეზღუდვის გამო საქართველოში მოგზაურობის მსურველებს რიგში დგომისას ღამის გათენებაც კი უწევთ და მიუხედავად ასეთი დისკომფორტისა ვლადიმირი მაინც კმაყოფილია. აღფრთოვანებული ვართ, გული გვწყდება, რომ ასე ცოტა დრო გქონდა. ვფიქრობ, რომ ჩვენ აქ აუცილებლად დაუბრუნდებით. ძალიან მოგვეწონა გემრიელი სამზარეულო და ძველი ქალაქი, რომელშიც საღამოს ფეხით ვისეირნეთ. საზღვარზე 9 საათი დგომამ გაამართლა ჩვენი მოლოდინი. რუსეთიდან ვიზიტორების 12%-იანი მატების გარდა ტრადიციულად გაიზარდა საქართველოში მოგზაურთა რიცხვი აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან, შესაბამისად 8-11%. ტენდენცია უარყოფითისკენ შეიცვალა და 5%-ით იკლო სტუმრების რაოდენობამ თურქეთიდან, რომელიც ჯერჯერობით ლიდერობას მაინც ინარჩუნებს. ტურისტების ნაკადის კლება აღინიშნა უკრაინიდან -8%-ის ოდენობით. ამ ტენდენციიდან გამომდინარე, ოპტიმისტურად არის განწყობილი საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე.
პირველი შვიდი წლის მონაცემებით, წინა წლის ანალოგიურ შვიდ წელთან შედარებით, ჯამურ სტატისტიკაშიც დადებითი პოზიციები გვაქვს და დამჩია დინა 4.9%, დაფიქსირდება საერთაშორისო ბარათების გადახდების მხრივ პოზიტიურად აისახება იმ საერთაშორისო სავალუტო შემოსავლებზე, რომელიც საქართველო მიიღებს.
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აღნიშნავს, რომ რეგიონში არსებული პოლიტიკური და ეკონომიკური სიტუაციით გამოწვეული საერთაშორისო მოგზაურობის შემცირების ანალიზის შესაბამისად განისაზღვრა ბაზრების დივერსიფიკაციის აუცილებლობა და შედეგად ჩამოყალიბდა ახალი სამოქმედო გეგმა. გეგმის მიხედვით უდიდესი აქცენტი იმ საერთაშორისო აქტივობებზე გაკეთდა, რომელიც ახალი ბაზრებიდან მოგზაურების გაზრდის სტიმულირებას მოახდენდა, ასევე უკვე ათვისებულ ბაზრებზე სიტუაციას გამოასწორებდა. ამ სტრატეგიის შესაბამისად განხორციელდა მარკეტინგული კამპანიები მიზნობრივ ბაზრებზე: რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსია, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, ლატვია, უნგრეთი, ისრაელი და თურქეთი. ასევე განხორციელდა სარეკლამო კამპანიები საერთაშორისო მედიის საშუალებით. მოწვეული იქნა 300-მდე ჟურნალისტი საქართველოს ტურისტული პოტენციალის გასაცნობად და სხვა. ტურიზმის ადმინისტრაციის სტრატეგიას და შედეგებს ტურიზმის სპეციალისტები სპეციალისტთა ნაწილი აკრიტიკებს, მათ შორის არის ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენელი ექსპერტი ვახტანგ ასათაშვილი.
ექვსი თვის სტატისტიკაში ვხედავთ, რომ ზრდავს დაახლოებით 9%-იანი, თუმცა ტურიზმის წილი არის -0.7. ანუ რაღაც რაოდენობით საერთაშორისო ვიზიტორები, ანუ შემოსვლა და საზღვრების კვეთა იზრდება, მაგრამ მეორე მხრივ ტურიზმის რაოდენობა იკლებს. ეხლა ჩვენ თუ შევხედავთ მაგალითად ივლისისთვის სტატისტიკას, დავინახავთ, რომ ყველაზე დიდი ზრდა გვაქვს სწორედ ტრანზიტის ნაწილში. ტრანზიტში ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 30-35%-იანი ზრდა, ივლისში კი თუ ასევე 28% იყოს. და აქედან გამომდინარე გამოდის, რომ ყველა სხვა დანარჩენ პარამეტრებში ზრდა გვაქვს მინიმალურ. რეალურად ტურიზმის ადმინისტრაციამ რაც უნდა გააკეთოს ახლა სასწრაფოდ, უნდა დადოს სწორი ანალიზი, რატომ მივიღეთ ასეთი შედეგი.
ვახტანგ ასათაშვილი იმასაც აღნიშნავს, რომ 2014 წელი შესადარებლად ყველაზე არახელსაყრელი წელია, რადგან ტურისტული სეზონისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან პერიოდში თითქმის ორი თვით ჩაკეტილი იყო ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი დარიალის ხეობაში ჩამოწოლილი მეწყლის გამო. ახლა კი, როდესაც საერთაშორისო მასშტაბის რამდენიმე ღონისძიება ჩატარდა და ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მაინც უმნიშვნელოა, ტურიზმის ექსპერტს ვახტანგ ასათაშვილს არასახარბილო პროგნოზის გაკეთების კენ უბიძგებს.
როდესაც ქვეყანაში ქონდა გასულწლებს გულისხმობს, ეს არის 12-13, 2011, 2010 წლები, როდესაც ყოველწლიურად ქონდა ვიზიტორთა რაოდენობის 20%-ზე მაღალი მატება და პლუს ამას ემატებოდა ტურიზმის წილზე დაახლოებით 30-35, რიგ შემთხვევაში 40%-ს აღემატებოდა მატება. დღესდღეობით, როდესაც სხვა ერთეული თვეების შემთხვევაში 2.4-6%-ამდე ზრდა, ეს მიხარია თავობის მეცხოვრების კუთხიდან ლაპარაკობს. ასეა ექვსი თვის სტატისტიკას თუ შევადარებ, -0.7% გვაქვს. გამომდინარე იქიდან, როგორ მიმდინარეობს პროცესები, მე ვიტყოდი, რომ წლის ბოლოს ჩვენ გვექნება დაახლოებით -5-დან -8%-იანი ტურიზმის ზრდა.
პრობლემა, რომლის შესახებაც ვახტანგ ასათაშვილი ლაპარაკობდა, მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებს. ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები აისახება საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და ის მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ეროვნული ვალუტის კურსის სიმტკიცეზე. ახლა კი ვიზიტორების რაოდენობის თითქმის 5%-იანი ზრდის მიუხედავად, ლარის კურსი ვარდნას მაინც განაგრძობს. Exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through. Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ დღე გადის, ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან უკვე შესავალში თქვი, ბატონები გიორგი სიგუა და ლაშა წორწუმია, ორივე წარმოადგენს ელექტრონული მუსიკის, ვთქვათ, ელექტრონული თუ არ ამბობთ ელექტრონული მუსიკის ფესტივალს, ჯიმფეს. ახალგაზრდულ ფესტივალს, რომელიც ანაკლიაში გაიმართა. ჯიმფესტი იმედია ყოველწლიური გახდება ეს ფესტივალი, თუმცა დღეს ჩვენ ზოგადად საუბრობთ საფესტივალო ტურიზმზე ჩვენს სტუმრებთან ერთად. რამდენად ამართლებს საფესტივალო ტურიზმი, რამდენად ოპტიმისტურად ხართ განწყობილი? დასრულდა ტურისტული სეზონი და სამწუხაროა რომ ამბობთ რომ დასრულდა ტურიზმი.
ზაფხულის
დასრულდა. ზაფხულის ნამდვილად. მაგრამ ზამთრისაც არ დაწყებულა და ეხლა ვართ ნემზადებით. ხო, ჩვენ ვისაუბრია გიორგი იმის შესახებ რომ იგივე ანაკლიაში ფესტივალი უნდა ეწყობოდეს არა აგვისტოში მხოლოდ რამდენიმე დღე და დასრულდეს, არამედ თუნდაც ანაკლია უნდა ცხოვრობდეს ფესტივალებით, გამოფენებით, კონცერტებით და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ეხება ალბათ საქართველოს ყველა რეგიონს, მეთანხმებით თუ არა. და მოდი ჯერ ვილაპარაკოთ იმაზე, რამდენად კმაყოფილები ხართ ფესტივალით, რომელიც ჩატარდა. ორივეს გითხავთ.
გემატანო, ჯიმფესტი 2015 პირველად გაიმართა წელს, ანაკლიაში 30 ივლისიდან 7 აგვისტოს ჩათვლით. ეს იყო ფესტივალი, რომელმაც ძალიან დიდი რეზონანსი გამოიწვია როგორც საქართველოში, ისე საზოგადოებრივ სხვათაშორის. ძალიან სიმბოლურია, რადიოში ვართ და აი ამ წუთებში უკრაინულ რადიო KIS FM-ში, რომელიც წარმოადგენს უკრაინის ყველაზე მასშტაბურ მუსიკალურ რადიოს და მას 4.5 მილიონი მსმენელი და რომელიც მთელი ფესტივალის განმავლობაში აკვირდებოდა და იყო ჯიმფესტზე ანაკლიაში, დღეს არის KIS FM-ის დაბადების დღე და მათ აქვს დაჯილდოების ცერემონიალი თავიანთ ეთერში და დღეს იქ ჩვენ გვაჯილდოებენ როგორც ზაფხულის საუკეთესო ფესტივალს. და მსგავსი აღიარებები იყო და არის არაერთი მსოფლიო პრესაში, იცით რომ ჯიმფესტი გააშუქა CNN-მა და ბევრმა სხვა საერთაშორისო მაუწყებელმა. სტუმრების რაოდენობა, მიღებული შემოსავლები, საერთაშორისო რეზონანსი, ადგილობრივ ბაზარზე რეზონანსი, ყველაფერი იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ ამ ფესტივალს ვაკეთებდით ორ თვე ნახევარ ვაკეთებდით. 11 მაისს ჩაგვერეცხა ჩვენ პირველი საინვესტიციო თანხები, რომელთაც გავიტანა ეს ფესტივალი IAPC-ს ამონება ნამდვილად არ ყოფილა.
და რისკონზე აკეთებდით ეკონომიკური პრობლემების ფონზე, რომელიც იყო რეგიონში და
ეკონომიკური პრობლემების ფონზე არის დევალვაცია, წყალდიდობა მოხდა 14 ივნის, რამაც პრაქტიკულად მინიმუმ 3 კვირა დაგვაკარგვინა და ვერსად ვერ ჩნდებოდით. ცოტა უხერხული მომენტი იქნებოდა, რომ როდესაც ხალხი იქ ვერესხეობას წმინდავდა და ეძებდნენ დაკარგულ ადამიანებს და ცხოველებს, ჩვენ ფესტივალი გვერეკონომებინა, ხო? თუმცა ამ ყველაფრის ფონზე ჩვენ მოახერხეთ ის, რომ ანაკლიაში 9 დღის განმავლობაში, უბრალოდ 30 ივლისიდან 7 აგვისტოს ჩათვლით, ჩავიყვანეთ და დაახლოებით 15-20000 სტუმრამდე ჩავიყვანეთ 125 შემსრულებელი. ესენი იყვნენ ლაივ ბენდები, ესენი იყვნენ დიჯეები, ესენი იყვნენ ცალკეული მუსიკოსები. ავაშენეთ 3 სცენა. ანაკლიაში იყო წარმოდგენილი 16 ბარი და 4 კვების რესტორანი, კვების ობიექტი. აშენა კარვების ქალაქი, სადაც იყო დაახლოებით 1000 ადგილი გაქირავებული.
და იმდენი ხალხი ჩამოვიდა, რამდესაც ელოდით. უფრო მეტიც
ჩამოვიდა, იმიტომ რომ ეს იყო პირველი წელი და როდესაც რაღაცას აკეთებ, რასაც არ გააჩინე ისტორია ბექგრაუნდა, როდესაც ჩვენ ამას ვარეკლამებ და ყვებოდით, რომ ესეთი რაღაც ძალიან მაგარი იქნება, ჩვენ ვებგვერდის კი არ ვქონდათ. გზადაგზე ვაშენებით ყველაფერს, გზადაგზე იკრებოდა გუნდი, გზადაგზე აკეთებდა ვებგვერდი, გზადაგზე იქნებოდა საპრომოციო კლიპები. ჩვენ ადამიანები დაგვერწმუნებია, ვიქნებოდა მართლა ძალიან მაგარი რამ.
თქვენ ქონდათ გამოცდილება წინა ფესტივალის კაზანტიპის და ის ნაკლის რაც ქონდა იმ ფესტივალს, ისიც გაიაზრეთ ალბათ და შეიძლება რომ აღარ გაგემეორებინათ, ხო? ადგილობრივი მოსახლეობა თუ იყო კმაყოფილი წელს?
ადგილობრივი
მოსახლეობა მაგდან მოვისმინეთ 2 წლის წინ თუ
აქვს. ადგილობრივი მოსახლეობა მოახერხა ის, რომ გააქირავდა დაახლოებით 5000, ხო? დაახლოებით 5000 ლოგინი, კოიკა ეგრეთ წოდებული. ადგილობრივი მოსახლეობა იყო დასაქმებული მშენებლობაზე, ადგილობრივი მოსახლეობა იყო ჩართული ვაჭრობაში, ადგილობრივი მოსახლეობა იყო ტრანსპორტირების საკითხებში ჩართული. ამ წელიწად ჯემფესტის წყალობით ადგილობრივ მოსახლეობას შევიდა დაახლოებით 1,000,000 ლარი სხვადასხვა გზებით, ანუ ეს იქნებოდა ლოგინის გაქირავება თუ რაღაც საკვე პროდუქტების გაყიდვა თუ ტრანსპორტირება და ასე შემდეგ. მარტო ჩვენ, ანუ ჩვენი სტაფისთვის იქ 100-ზე მეტი ადამიანი იყო ტექნიკური პერსონალი, რომელიც ამ სცენას
აშუქებდა,
უცხოელები. მარტო ჩვენი პერსონალისტვის ნაკირავებინებში 100,000 ლარამდე იყო გადახდილი. მარტო ჩვენ, ეს რაც მოსახლეობის ჯიბეში,
ორგანიზაციო კომიტეტი.
ორგანიზაციო კომიტეტი.
ხო და აი ისე არ გამოგვიდეს, თუმცა ამ ვიქოთ თავი და პრობლემები არ ქონდა, იქნე პრობლემებზეც ვილაპარაკოთ. არ ვიცი, ლაშა თქვენი პოსტი გიორგი იყოს, რომელიც ძინათ რომ გადაწყვეტოთ და მომავალ წელს აღარ ქონდეთ, ხო?
პრობლემები რა თქმა უნდა იყო, ნუ ჩვენ შარშანდელი 2019 წლის გამოცდილებიდან მიწოდი რაღაც პრობლემების მოცხა ქონდა, რომლის აღმოფხვრაც ჩვენი მიზანი იყო და ნაწილობრივ აღმოფხვრით კიდეც ეს პირველ რიგში ფასების პრობლემა, როგორც კერძო სექტორში, ასევე თქვენ ტერიტორიაზე გავსოთ ალბათ, რომ გაზანტიპის დროს ყოველს ჰქონდა პრეტენზია, რომ იყო ძალიან ძვირი. ყველაფერი შიგნით ტერიტორიაზე ჩვენ ეს დაწყებული ბილეთის ფასიდან დამთავრებული კვებით, სასმელით, ყველაფერი ჩვენ შემთხვევაში იყო გაცილებით ბევრად უფრო იაფი, იმიტომ რომ ჩვენ ჰქონდა რაღაც ფასები დარეგულირებული, ყველა ბარს ჰქონდა.
არჩევანიც მეტი იყო, ასე ამბობ.
კი, არჩევანიც
მეტი ولي არ ვიყავით
არჩევანში რომ საწკითხე. კი, ბევრად უფრო კარგი სიტუაცია იყო შარშანდელთან შედარებით, არ გზები არ იყო გადაკეტილი როგორც შარშან და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თუმცა იჩინა თავი ახალმა პრობლემებმა, რომლის საფუძველზე ჩვენ მომავალ წელს შევეცდებით. ყველაზე პრობლემა ჩვენ ისაც ვიცოდით, იყო რაღაც ნაწილსაც ვერ მოვასწრებთ. ან დროის ფაქტორი იყო ძირითადი პრობლემა. ანუ არ არის პრობლემა, რომელსაც თუ იმუშავებ მთელი წელი ვერ აღმოხრი. იყო პრობლემა ხალხთან კომუნიკაციის თვითონ ტერიტორიაზე თქვა რაღაც
ადგილობრივ მოსახლეობას.
არა, თვითონ ფესტივალის დაამსწრების და მობილიზება როცა გვინდოდა ერთთან მეორე მესამე ადგილას
ინფორმაციის
მიწოდების პრობლემა.
აი მართლაც
იყო ესეთი პრობლემები, რომლის აღმოფხვრაზე უკვე მუშაობ დაწყებული ყოქა ამ აპლიკაციის შექმნა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, რომელთაც უკვე
მასე თქვენ ახლა ისე ამბობთ, რომ მუშაობთ, რომ როგორც ჩანს ემზადებით მომავალი ფესტივალისთვის. ხო, ანუ მომავალი ფესტივალისთვის. მაგრამ მე დღევანდელი ჩვენი გარაცემა, რა თქმა უნდა, მომავალ ფესტივალზე ვისაუბრებთ, არ მინდა რომ ვისაუბროთ მხოლოდ და მხოლოდ ჯემფესზე. ხო, მე მინდა რომ უბრალოდ რადიოსმენელს ვუთხრათ, რა შეიძლება კიდევ გაკეთდეს იმისათვის, რომ აი ეს საფესტივალო ტურიზმი განვითარდეს ქვეყანაში და აუხსნათ ადამიანებს, რატომ არის მნიშვნელოვანი საფესტივალო ტურიზმი, რა მოგება შეიძლება მან მოიტანოს.
კი ბატონო, აი რამოდენმე მაგალითს მოიყვან თანამედროვე ევროპიდან. როგორ განვითარდნენ სხვადასხვა ფესტივალები, მაგალითად 2005 წელს პირველად შეიკრიბნენ სოფელ ბომ მის მახლობლად ბელგიაში და დაარსეს თუმორლენდი. პირველ შეკრებაზე იქ იყო 10,000-მდე სტუმარი. 4 წელი დაშირდა თუმორლენდს იმისათვის, რომ მოეგროვებინა 50,000 ადამიანი და 2009 წელს გადააჭარბა პირველად ამსეთ რაოდენობა 50,000. წელს კი 2015 წლის თუმორლენდზე იყო 380,000 დამსწრე. სონარი, რომელიც აგერ უკვე რამდენი წელიწადია იმართება, 180,000 დამსწრე ყავდა წელს ბარსელონაში. ექსიტი, სერბული ფესტივალი ექსიტი, რომელიც შეიქმნა სარდაფში. და
ამ ფესტივალის ერთ-ერთი დამაარსებელი იყო თქვენი.
არა მარტო, არა, არა ერთ-ერთი. თითქმის მთელი სერბული ექსიტის
კონსულტანტი.
კი, კონსულტანტი იყო ბოიან ბოშკოვიჩი, იყო ვლადენ ხრანოვიჩი, რომელიც დიზაინში გვეხმარებოდა ტერიტორიის ფესტივალის კონცეფციის შექმნაში. არა მარტო ექსიტის აზანტიპის სტაფიც იყო ჩვენს გუნდში და აეხლას არის სხვადასხვა ფესტივალების და მინდა გითხრათ 99 წელს ესეთ პირველად ჩატარდა ექსიტი, იქ იყო რამოდენიმე ასეული ადამიანი. წელს ექსიტმა ყველა რეკორდი მოხსნა და მარტო ერთ დღეს, მარტო ერთ კონცერტზე ყავდა 52,000 დავსრე. ზიგეთი, რომელიც უნგრეთში წარდება უკვე 15 წელიწადია და ამისთვის ყველანაირი პირობა იქნება უნგრეთის და ბუდაპეშტის ხელისუფლების მიერ, ეს ფესტივალი იყოს წარმატებული და ნეკა უამრავი პროგრამა არის, ახლა თუ ფესტივალის 4-დღიან ბილეთს იყიდით და რაღაც 7-დღიან ბილეთს იყიდეთ და ამატებ რაღაც 25 ევროს 12 დღის განმავლობაში საქალაქო ტრანსპორტით მოძრაობდებით, შემიხარი რაღაც აბონმენტში რაღაც ბევრი ბენეფიტი არის მოგონილი იმისათვის, რომ მისცენ ბუსტი ადამიანების მოზიდვას და ადამიანების ჩაბას ამდით ფესტივალში 415000 ადამიანი ესწრებოდა წელს. 415000 ადამიანის საშუალო ხარჯი რა იყო 1000 ევრო, რომელიც ევროპაა, ხო? გაცილებით ძვირია ყველაფერი ჩვენ. 415 მილიონი ევრო გამოდის კონტრიბუცია.
აი ეს გავიგე, მაგრამ თქვა ჩატარდა ჯემფესტი და დასრულდა, დამთავრდა, დავიშალეთ და მთელი წლის განმავლობაში ამ ადგილას ფაქტობრივად აღარაფერი აღარ ხდება. ფიქრობთ იმაზე, რომ აუცილებელი არის გამოცოცხლება ამ ადგილის. შეიძლება პარალელურად მთელი წლის განმავლობაში სხვა ფესტივალები ელექტრონული მუსიკის ახლა ბევრი ტარდება და ამაზეც მინდა კითხოთ, რომ კონკურენტებს როგორ უყურებთ? ყავთ ალბათ კონკურენტები, ხო?
პირველი იმას მეკითხოთ, რომ რასაც გააკეთებს ჯემფესტი ანაკლისო ძალიან მნიშვნელოვანს, ეს არის ყურადღების მიპყრობა. ანუ საერთოდ ნებისმიერი ყინული რო დაიძრეს და რაღაცა მოქმედება დაიწყოს, საჭირო არის ყურადღების მიპყრობა, ხო? ჯემფესტის დროს ანაკლია იყო ძალიან აქტუალური, პრესაში ძალიან აქტუალური იყო, ხდებოდა ბუნებრივია ინვესტორების თვალსაჩინო არის, ხო? არაერთი ბიზნესმენი იყო ჩამოსული ფესტივალზე, მე ჩამოვიდნენ, ახლა უკვე
ნახულობა ადგილი შეიძლება სასტუმრო.
რა თქმა უნდა, ეგ სასტუმროს მშენებლობები დაჩქარდა, რაღაცა გამოიწვა სურვილები ახალი სასტუმროების აშენების. მარტო ჯემფესტი და მარტო ჩვენ ვერ მივცემთ რაღაც ძალიან სერიოზულ განვითარებას ანაკლის, მაგრამ ჩვენ შეგა მივცემთ ბიძგი. ჩვენ შეიძლება აღმოჩნდეთ ძალიან კარგი კატალიზატორი აი მოვლენების დაწყების. აი მაგალითად შარშან რო კაზანტები ჩამოვიტანეთ ანაკლიაში, მაგრამ ვის აქვს ანაკლია? მაგრამ ვის აქვს ანაკლია საერთოდ? კაცშიანი ხო ანაკლიაში? და ნუ ანაკლია თვითონ მე ამ ანაკლიას ვიღაცა Google-ში ეძებს, ვიღაცა YouTube-ში ნახულობს ვიდეოებს, რაღაცა მე ყველანაირი წინაპირობა არსებობს. აი ასეთ საფესტივალო ტურიზმის განვითარებისთვის ანაკლიაში კლიმატი და დაწყებული ინფრასტრუქტურა დამთავრებული საინვესტიციო კანონებით ანაკლია თავისუფალი ტურისტული ზონაა და იქ 1000 შეღავათი აქვს ინვესტორს.
15 წელი არ ერთი გადასახადს.
15 წელი გადასახადს არ ერთი ისინი სასტუმროს გააკეთებს და ბიგ პორტი უნდა აშენდეს ახლომახლო, რაც უკვე იმის წინაპირობა როგორც სასტუმრო აუცილებლად წარმატებული იქნება.
აფხაზეთს ესაზღვრება.
აფხაზეთს
ესაზღვრება. საზღვარი არ არის, მაგრამ საზღვარია ფაქტიურად.
ადმინისტრაცია. ჩვენ სხვადასხვა აფხაზები, ხო, აი, მაკუთხითაც, ხო? ძალიან
პოლიტიკური კუთხით.
პოლიტიკური კუთხით. ჩვენ წელს გამოასხადეთ, რომ აფხაზებს ღებულობდით ფესტივალზე უფასოდ ჩვენი ხარჯით და 75 ადამიანი იყო ჩვენი სტუმარი. აფხაზებთან ძალიან მოყოლი წავიდა ყველად. ახლა მე იმის შემდეგ არაერთი მეგობარი შევიზინე ფეისბუქში, ყავს მეგობარი, რომლებიც თანამად პოსტავენ სურათებს საქართველოს, ამან მე ვიყავი ეგრე კარგი. ამას ხო პროპაგანდის რაღაც
ელემენტ.
არა, არა.
ჩვენ ბევრი გვეუბნება რომ ეშინიათ და ჩამოვიდნენ, ესწრებოდნენ.
ვიღაცები ესე იყვნენ ჩამოსული.
ვიღაცას ეშინია და ვიღაცას არ ეშინია, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ თუ ჩვენ ასეთი კომუნიკაცია არ გვექნა აფხაზებთან, ჩამოვიდნენ რაღაცა. ვიცით, მე აფხაზი ჩამოდის სამკურნალოდ, შოპინგისთვის, სხვადასხვა საკითხებზე და ერთ ჩვენი ერთ დღეს თვითონ იმ აფხაზეში დადგება ალბათ მომენტი, როდესაც ეს არ იქნება დასამალი, არ იქნება სამართლო. მე დამიკავშირდა ერთი მაღალჩინოსანი აფხაზეთის თავრობიდან და მომილოცა წარმატებული ფესტივალის ჩატარება, ოღონ თქვა, რომ ჩვენ ვერ როგორ ნიმოჟი მადობრიც როგორ იქნება
კარტა, ვერ გავამართლებ.
ხო, ვერ გავამართა, ვერ მოწვე ჩვენი მოქალაქეების.
ხო,
მაგრამ მე ვთქვი, დადგინე
ასე დაუჭერ.
ხო, როდესაც არ იქნება ეს მოსაწონება, არ მოსაწონება, ეს არ ვიყო პოლიტიკა,
საფრანგეთში
ჩემფეზე ვილაპარაკო.
ცოტა ხნით გავწყვეტოთ საუბარი, იმიტომ რომ ახალი ამბები უნდა მოვისმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თითოეულობის აზლიერი ქარის შედეგად საქართველოს რამდენიმე რეგიონში შექმნილი ვითარების გამო საგანგებო რეჟიმით მუშაობს შინაგან საქმე და სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო. სტიქის შედეგად ქვეყნის დასავლეთში კვლავ ელექტროენერგიის გიის გარეშე რჩება რამდენიმე ათასი აბონენტი. ენერგომომარაგების აღსადგენად საგანგებო რეჟიმით მუშაობენ კომპანია ენერგოპროს ტექნიკური ბრიგადები. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო გამოეხმაურა საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელებულ ცნობას, რომ ელექტროენერგიის წარმოების მიზნით ირანი იწყებს სომხეთის გავლით საქართველოსთვის ბუნებრივი აირის მოწოდებას ყოველდღიურად 8-15 მილიონი კუბური მეტრის ოდენობით. ენერგეტიკის სამინისტროს განმარტებით ირანულ მხარესთან ამ ეტაპზე კონკრეტული შეთანხმება არ არსებობს. საუდის არაბეთმა ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობების შეწყვეტა თეირანში საუდის არაბეთის საელჩოს დარბევის გამო. კვირას მომხდარ თავდასხმამდე ერთი დღით ადრე საუდის არაბეთში ტერორისტთან კავშირის ბრალდებით სიკვდილით დასაჯეს 40-ზე მეტი შიიტი, მათ შორის ცნობილი მქადაგებელი ნამრა ანიმრი. სწორედ ამ ფაქტს მოჰყვა თეირანში საუდის არაბეთის საელჩოს დარბევა. საუდის არაბეთის მსგავსად ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობების შეწყვეტა ბაჰრეინმა, რომელიც თეირანს ადანაშაულებს შიიტი ექსტრემისტების მხარდაჭერაში და ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობების შეწყვეტა სუდანმაც. მიგრანტების ახალი ნაკადის შესაჯერებლად შვედეთმა დანიასთან საზღვარზე, დანიამ კი გერმანიასთან საზღვარზე დააწესა დროებითი კონტროლი. ეს გადაწყვეტილება შენგენის ზონის არსებობისთვის საფრთხის შემცველად შეაფასა გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ.
Let me be, 'cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, somehow it tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart. Thank you.
თავისუფლების ერთი საათი არის პირდაპირ ეთერში. ჩვენი სტუმრები არიან ელექტრონული მუსიკის ახალგაზრდული ფესტივალის დირექტორი და უზო დამფუძნებელი, ჯემფესტის დამფუძნებელი გიორგი სიგვა და ფესტივალის კომერციული დირექტორი ლაშა წურწუმია. თუმცა ჩვენ დღეს მხოლოდ ჯემფესტზე არ საუბრობთ, ჩვენ საუბრობთ საფესტივალო ტურიზმზე და სანამ ახალი ამბები დაიწყებოდა, ჩვენ სტუმრებს ვკითხე, როგორ უყურებენ კონკურენტების მომძლავრებას და იმას, რომ ელექტრონული მუსიკის ფესტივალები განსაკუთრებით პოპულარული ხდება საქართველოში, კლუბები და ფესტივალები.
ძალიან კარგია. ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია და ზუსტად თქვენ ამბობთ, რომ ზაფხულის სეზონი დასრულდა ტურისტული და ზამთრი ჯერ კიდევ არ დაწყებულა. იმისათვის რათა ტურისტები ჩამოვიდნენ ქალაქში და ქვეყანაში, უნდა ქვეყანაში რაღაცა ხდებოდეს, უნდა იყოს რაღაცა საინტერესო სანახავები, შოუები, ივენტები, ანუ ბევრი რაღაც შეიძლება გაკეთდეს, ამათ შეიძლება მოიზიდოს ტურისტები განსაკუთრებით მეზობელი ქვეყნებიდან. ყოველთვის
სადაც ეს ბიზნესი არ განვითარებულა ასე კარგად,
ხო? ჩვენ მეზობლები გადახედეთ, ხო, სად არის აბა ამისთან ბული ღამის ხორების, როგორც არის თბილისში და საქართველოს, აზერბაიჯანში და სომხეთში?
არ არის.
არ არის, რა თქმა უნდა, არ არის და სწორედ ამიტომ არის ეს პერიოდები, ასე ვთქვათ, როდესაც არის წყვეტა ზამთრის და საზაფხულის ტურისტულ სეზონებს შორის ძალიან კარგი და იდეალური იმისათვის, რომ ივენტ ტურიზმის რაღაცა ბუსტი მოხდეს და აი ჯემფესტი, მარტო ჯემფესტი არის, რომელიც ანაკლიაში იქნება, მაგალითად 2016 ჯემფესტი იქნება ანაკლიაში აგვისტოს თვეში, ჩვენ თარიღების გამოცხადებია და ანონსებული გვაქვს და ჯემფესტ ჩვენ უკვე ვაკეთებთ. თუმცა ჯემფესტ ანაკლიის გარდა ჩვენ ვაკეთებთ შუალედურ ივენტებს, აგერ 13 ნოემბერს, როდესაც არის ყველაზე არატურისტული სეზონი, ხო, ნოემბერი არატურისტული თვეა ნოემბერი, ხო, თბილისში ყავს მოწვეული მსოფლიოს ნომერ პირველი დიჯეი დიქსონი, რომლის ივენტი გამართება თატრინის პარკში, ანდერვილ კლუბში, 13 ნოემბერს დაიწყება და 14 ნოემბერს საღამოს დასრულდება.
თქვენი კლუბი ჯერ არ გაქვთ?
ჩვენ კლუბს აკეთებს ალბათ არც ვაპირებ,
იმიტომ რომ აი თქვა ჩემპიონს კონდეს თავისი კლუბი.
არა, ალბათ არც ვაპირებ, ეს ალბათ არ არის, ხო, ჩვენი საქმე. თან როგორ კლუბი არის ძალიან სპეციფიური თემა, კლუბს
ყოველდღიური მუშაობა.
ყოველდღიური მუშაობა ჭირდება, ყოველდღიური ჭირდება და ჩემპიონსტე თვითონ იმდენად დიდი თემა, იმდენად დიდი აუდიტორია ყავს, რომ ნებისმიერ რაღაც ჩავარდნა კლუბში, რომელიც მას დაზღვეული არავინ არ არის, ხო, და რაღაც ფეილები აისახა მე ჯემფესის რეპუტაციაზე. ამიტომ ჩვენ უარი ვთქვით ამ იდეაზე, რომ ჩვენი საკუთარი კლუბი გავაკეთოთ და ჩვენ შუალედური ივენტებისთვის, სადაც სოფლის ტოპ შემსრულებლები გვეყოლება ყოველთვის, იქნება სხვადასხვა ლოკაციებზე.
გავიგე. ესე იგი, ძირითადად აქცენტი კეთდება ახალგაზრდულ კულტურაზე, ელექტრონულ მუსიკაზე, როგორც მომხდები, ხო? თქვენ ამაზე მუშაობთ.
პრიორიტეტული მიმართულება.
პრიორიტეტი. მაგრამ არ ფიქრობ თქვა თემატიკის გაფართოვებაზე უფრო
რატომაც? ჯემფესტ 2015 პირველ ჯემფესტზე იქ მარტო ელექტრონული მუსიკის.
კი, კი, იყო როკ მუსიკაც იყო, მგონი ნინო ქათამაძე.
ნინო ქათამაძე იყო, ბენდებიც იყო და
მოკლემეტრაჟიანი ფილმების
ჩვენება.
ხო, ანუ ფილმების ჩვენება
იყო, გამოფენები იყო, ანუ ჯემფესტი ეს არ არის მხოლოდ რაღაც ვიწრო სეგმენტის გაკეთება. ჯემფესტი, როდესაც ჩვენ თავიდან ჩავიფიქრეთ და ჩამოყალიბეთ მის კონცეფცია, შეიქმნა იმისთვის, რათა ყველა მიმართულების ხელოვანს, მუსიკოს, სპორტსმენს თუ სხვადასხვა მიმართულების შემოქმედ ადამიანს, რეჟისორს, მათ შორის ჰქონდეს საშუალება, ჰქონდეს ცნობა ასპარეზზე, ჰქონდეს ცნობა აუდიტორიაზე. ჩვენს შემთხვევაში ივლის-აგვისტოში 2015-ში ჩვენს ტერიტორიაზე გამოფენას იყო, მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმების ფესტივალიც იყო, სპორტული ღონისძიებებიც იყო,
ფლიმარკეტი იყო.
ფლიმარკეტიც იყო, ანუ სხვადასხვა ბევრი ისეთი ღონისძიება იყო, სადაც სხვადასხვა მიმართულების შემოქმედ ადამიანს საშუალება ჰქონდა თავისი ტალანტი წარმოეჩინა და თავისი ნიჭისთვის მიეცა გზა ფართო. ასეც იქნება და ის რაც ვერ მოესწრო, თქვა იმ ორთვენახევარში, როდესაც კეთებოდა პირველი ჯემფესტი, 2016 წლის ჯემფესტი, რომელზეც აუცილებლად გაცილებით მეტი ხალხიც იქნება, აუცილებლად გაცილებით მე უფრო საინტერესო პროგრამაც იქნება, იქ უკვე გაცილებით მდიდარი იქნება აი ეს ნაწილი, რაც არ ეხება თქვა ელექტრონულ მუსიკას და იქნება სხვადასხვა ხელოვანი ადამიანებისთვის და სხვადასხვა შემოქმედი ადამიანის თავის წარმოჩენის ადგილი.
გასაგებია. საინტერესო არის კიდევ აი ზამთრის სეზონი, ამის შესახებ სხვა, ეხლა პრინციპში ისეთი რთული არის ჩემფესტის ორგანიზება, რომ წარმოვიდგენია, რომ ერთი წელი ემზადებით ალბათ, ხო? შეიძლება სხვა დრო არ ქონოთ, ეხლა ფესტივალების ორგანიზატორები სხვა არაფერს აკეთებენ ხოლმე, ემზადებიან ერთი წლიდან მეორე წელს. ჩვენამდე, მაგრამ სამთრის სეზონი არის საინტერესო. მე როცა თქვი დასაწყისში რომ დამთავრდა სეზონი, ტურისტული სეზონი, თქვენ გამისწორეთ და გეთანხმებით რომ არ დამთავრებულა მაგათაც სამთრის სეზონი, ტურისტული სეზონია საქართველოს, ხო? მე უბრალოდ ზამთარი არ მეყვარს და ამიტომ, მაგრამ ხომ არ აპირებთ თქო რამეს ზამთარში?
სხვათა შორის იყო ასეთი იდეა, რომ რაღაც რამოდენიმე დღიანი ივენთი გამოკეთებია თქვა ზამთრის რომელიმე კურორტზე. თუმცა ამაზე თქვი თუ არის, სწორედ იქიდან გამომდინარე თქვენ ძალიან ძალიან დიდ დროს მოითხოვს უკვე ის რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. ანუ ჩვენი გეგმა ამ თვითას როგორია? 2015 წელს გაკეთდა პირველი ჯენფესტი და თვითონ ჩვენი პროექტი, რომელიც კომერციულად ჯერჯერობით არის წამგებიანი, ეს არის წმინდა წყლის კომერციული პროექტი, წმინდა წყლის.
ძალიან წააგეთ კომერციულად.
საკმაოდ. დაგეგმილზე ნაკლები, დაგეგმილზე ნაკლები. და 2016 წელს ჯენფესის ბიუჯეტი ზარალზე იგეგმება და 2018 წლის ჯენფესტი იქნება ის, რომელიც ბრეიქიმენზე გავა და დანახარჯები შემოსავალი დანახარჯს გავა. ხოლო 2019 წელს უნდა დაიწყოს ჯენფესმა მოგების მოტანა. მოგებას ფესტივალზე დაიწყეს მოტანას. მაშინ ასე 50,000 ადამიანი შეიძენს ბილეთს და ჩამოვაიქდა სხვა კიდე რაღაცაში დახარჯავს ფულს. აი მაშინ იქნება ფესტივალზე მომგებიანი. მანამდე ის არ იქნება კომერციულად მომგებიანი.
რაზე არის დამოკიდებული ბუნებრივია იმაზე თუ როგორ განვითარდება ქვეყანა მესმის პირველი
ძალიან არის დამოკიდებული იმაზე თუ როგორ განვითარდება კულტურული ცხოვრება თვითონ
ქვეყანაში კულტურული ცხოვრება ოღონდ საქართველოს არის ერთი პრობლემა საქართველოსში იციან ხოლმე ატაცება რაღაცის ანუ მეთახმები თუ არა და მომეზრებაც იციან თუ არ შეიცვალა რაღაცა საქართველოსში კი არა ყველგან ეგრე არის
ჯერჯერობით წარმოსვლა არის
და შეიცვალოს ერთფეროვნება არ უნდა იყოს ხო მეთახმები
რა თქმა უნდა და როგორ ზუსტად მაგასაც ზრუნავთ ჩვენც რომ ერთფეროვნება არ ყოსა რომ ყველა ივენთი მასე უფრო წინაზე უფრო საინტერესო იყოს და ჩვენ რასაც გეგმავთ 2016 წლის ჯემფეს ჩვენ მას დავგეგმოთ აუდიტორიასთან ერთად ანუ ეს იქნება ძალიან საინტერესო ინტერაქტიული კავშირი ინტერაქტიული ურთიერთობა მთელი წლის განმავლობაში როდესაც ჩვენი აუდიტორია გონო ჩვენ როგორი სურს რომ მას იყოს ჯემფეს აი ვინ იყოს ის წარმოდგენილი პროგრამაში რა
საკითხი ყველაფერი ხო არ არის თქვენზე დამოკიდებული უსაფრთხოება მაგალითად შეიძლება ყველაფერი თქვენ ვერ უზრუნველყოთ ისე რომ კანონებიც კი აღიაროთ რომ კანონები იყო ძალიან მკაცრი ისეთი რომ ფესტივალებისთვის და მისმენს ელექტრონული მუსიკისთვის მეტისმეტად მკაცრი იყო კანონი როცა ადამიანებს აჩერებდნენ თქვა კლუბიდან გამოსულ ადამიანებს და აიძულებდნენ ტესტი
ჩვენ შემთხვევაში ანაკლიაში
არ ყოფილა
არ ყოფილა არ ანაკლიაში ანუ მე ვიცი
რასთან ნაკლებად არის ეგეთი
ნაკლებად არა მე რო გითხეთ რატო რაზე არის ეს დამოკიდებული ესეც ვიგულის ხო ეს ვიგულის ხო 2019 წლამდე თუ არ გახდა უფრო ლიბერალური კანონმდებლობა თუ ეს ელექტრონული მუსიკა და კლუბი ღამის კლუბი არ გახდა ცხოვრების ნაწილი ახალგაზრდების ცხოვრების ნაწილი
გამხდარია ესე
უკვე გახდა
რა თქმა უნდა გამხდარია და რაც შეეხება კანონმდებლობას და ლიბერალურ მიდგომას რაღაცაზე ესე თანდათანობით ხდება, როდესაც ხდება რაღაც გარდატეხები მენტალიტეტში და რაღაც ცვლილებები ჩვენს აი მაინდში და განსაკუთრებით ამას ხელს უწყობს ახალი თაობის ზრდა. ახლა ვინ არის ჩვენი აუდიტორია და ზოგადად ღამის ცხოვრების, კლუბური ცხოვრების, საფესტივალო ცხოვრების აუდიტორია ესენი არიან დაახლოებით 18-დან 35 წლამდე ადამიანი, ძირითადად ბირთვი ესაა. რაც უფრო დრო გადის ამ აუდიტორიაში შემდეგ ეს ადამიანები, რომლებიც დაიბადნენ საბჭოთა კავშირის შემდეგ, დაიბადნენ 90-იანებში, ანუ მათ აი არ გაუვლიათ ის რაღაც საშინელი წლები, რომლებიც გავიდა, რომელმაც ძალიან სერიოზული დაღი დაასვა, არა მარტო ჩვენს ამ მთლიანად ერის რაღაც ფსიქოლოგიას და ცნობიერებას, რომ მე გავიზარდე იმ ქვეყანაში, სადაც ყოველ დღე იყო აფეთქება, რაღაც ბათქაბუთკი, ქალაქების
ომი იყო.
ომი იყო და ყველაზე უცნაური ის იყო, რომ გარეომებიც იყო, შიდაომებიც იყო, ერთმანეთსაც ხოცავდით, რუსთაველსაც წვავდით, რუსთაველსაც ბომბავდით. რაღაც
ანუ დღეს ყო სიტუაცია ხა.
ხო, და ანუ ბუნებრივია რომ ის თავა, რომელსაც ეს არ უნახავს და უფრო სხვანაირ საქართველოში დაიბადა, გაიზარდა სხვანაირ საქართველოში, ის უფრო ლიბერალური და უფრო ესეთი აი open minded, ხო, და უფრო
და ეს თავა შექმნის კანონებსაც.
აუცილებლად ეს თავა შექმნის უბრალოდ, ეს თავა ჩანაცვლებს
2019 წლამდე.
ძალიან ბევრი ადამიანი, მთელ მსოფლიოში მილიონობით ადამიანმა ნახა, რომ არსებობს ასეთი ქვეყანა, არსებობს ასეთი ქვეყანა. განსაკუთრებით მეზობელი ქვეყნებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ახლა ჩვენი სამომავლო ზრდისთვის ჩვენ გვაქვს გაწერილი ჩვენი სტრატეგია, თუ როგორ უნდა განვითარდეს, როგორ უნდა გაიზარდოს ჩვენი აუდიტორია, რომელი ქვეყნების ხარჯზე. ნუ ერთად არის მეზობელი ქვეყნები. რა თქმა უნდა, ჩვენ ევროკავშირზეც გავალთ ძალიან კარგად და კარგად მოახდენთ პოზიციონირებას განსაკუთრებით ფასებით. მაგრამ ძირითადი აუდიტორია მაინც იქნება მეზობელი ქვეყნები. ხო, ეს არის აზერბაიჯანი, სომხეთი, რუსეთი, თურქეთი, აღმოსავლეთი,
ირანი.
ირანი, რა თქმა უნდა, ირანი არის უდიდესი ბაზარი და ძალიან წყვილუნარიანი ბაზარი და რა თქმა უნდა, იქ არაფერი ამისგავსი არ ხდება. იმასთვის ეს არის რაღაც სასწაული, აფეთქება და ფეიერვერკი ემოციების და დროსტარების და გართობის და თავის თანატოლებთან ურთიერთობის და რაღაც ბევრი რაღაცის გაკეთების, რაც რის საშუალებას მოკლებულები არიან არა მარტო თავიანთ ქვეყანაში, არამედ მეზობელ ქვეყანაში, ხო? ან თქვენაც ავიღოთ ბაქოელი, ბაქოელი ახალგაზრდები, რომლებსაც თქვა ფული აქვთ. დიდარ ქვეყანაა, ხო, აზერბაიჯანი ჩვენზე რამოდენიმეჯერ უფრო მეტი აქვს მთლიანი შიდა პროდუქტის შემოსავლებით
ქვეყანა. და ერთობიან.
ხო, ანუ სადა წავიდეს ახლა
საკუთრივად ელექტრონული მუსიკის დიდი ნაკლები?
ხო, ანუ საბოლოო ჯამში ეს ელექტრონული მუსიკის პოპულარობის ძალიან სწრაფი ზრდა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვივარაუდოთ, რომ ჩვენი გეგმა, რომელიც დასახული გვაქვს, რომ ეს ფესტივალი გახდეს ძალიან დიდი, ანუ თუ ვთქვათ, პირველივე წელს მოხერხდა 15,000 ადამიანის შეკრება ერთ სოფელში, ხა თქვენ გაიხსენეთ, რომ ამ ადამიანების უმრავლესობა უკვე შეყვარებული ამ პროექტზე და ჩვენ როდესაც
თავის მეგობრებსაც ეთყვიან.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, აუდიტო ეს არის პირველი ძირითადი ბირთვი, ესე პრაქტიკულად ეს ადამიანები არიან დამფუძნებელი ამ ფესტივალის. და მთელი წლების განმავლობაში უკვე შეიქმნება ტრადიცია და ცხოვრების წესი გახდება. ჩვენ პირველი წელს ბილეთები გავყიდეთ კაზანტიპზე, საუბრით, კაზანტიპ 11 წელიწადი მიდიოდა იქამდე, რომ ფესტივალზე შესვლა ფასიანი ყოფილიყო. 11 წელი კაზანტიპი უფასო იყო. 11 წლის შემდეგ აღაშენა ნიკიტა მიკროკლუბი და დაიწყო ბილეთის გაყიდვა ფესტივალზე მოსახვედრად და
იმის 11 წელი წამგებიანი იყო.
არა, წამგებიანი იყო, მოგები მაგას მოგები, მე ხო უფასო იყო შესვლა. ანუ ის რომ ადამიანებმა ფული გადაიხანონ სადღაც შესვლაში, ისინი იყვნენ ძალიან დარწმუნებულები, რომ ამ ფულის ეკვივალენტ ადეკვატო
რაღაც კარგს ნახავს,
კარგ ემოციას მერა. და ფესტივალზე ისვის მის ადამიანი მიდის ემოციისთვის, მიდის გართობისთვის და მიდის მეკობრების შესაძენად, ანუ რაღაცე და ცხოვრებით დასატკობლად, ხო? ამისთვის ყველა პირობა არის შექმნილი ანაკლიაში, ამის ყველა პირობა არის შექმნილი ქვეყანაში, ამის ყველა პირობა ჩვენს გაგვაჩნია. და მინდა გითხრათ, რომ მთელი არმია ყავს მოხალისეები, რომლებიც აბსოლუტურად უზრუნველყოფს ადამიანს და 155 კაცი გვეხმარება და საერთოდ უსასყიდლოდ ჩვენ ჯენფესის გაკეთება. ეს რას ნიშნავს? ახალგაზრდა უნდა და ძალიან მონდომებული და მოწონებული, რომ ჩვენს ქვეყანაში რაღაც ასეთი ხდებოდეს. ხდებოდეს ასეთი დიდი რაღაც გრანდიოზული მასშტაბის ღონისძიება, რომელიც იქნება ჩვენი ქვეყნის ტურისტული სავიზიტო ბარათი. როგორც ეხა ნიცი, რომ აი მაგალითად ბელგიაში თუმორლენ ტარდება და ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული სავიზიტო ბარათი არის ამ ქვეყნის და სონარი ბარსელონაში იქნება, თუ ზიგეტი ბუდაპეშტში და ასე შემდეგ სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვა ფესტივალები. ესეც შეიძლება იყოს ერთ-ერთი კომპონენტი ჩვენი ქვეყნის თავის მოსაწონებად. ეხა ვიდეო გავაკეთეთ, ჯერ ერთ წუთიანი აფთერ მოვიგავაკეთეთ თვითონ ფესტივალის ორი კვირა არის, რაც Facebook-ში დავდებით, 75-80,000 ნახვაქვს.
ძალიან ბევრი არის. ეს ჯემფესტი 2016?
2015. 2000 აა.
როგორი იყო? როგორი იყო? ფესტივალი. ეს ნუ რეკლამა 2016 წლისთვისაც.
ოღონდ კი, რა თქმა უნდა, და ანუ უამრავი ადამიანი თავის მოსაწონებლად დაჩვენებს თავის უცხოელ მეგობარს, თავის უცხოელ ამ ხანას, აი ნახე, ჩემს კეპანაში ასეთი ამბავი ხდებოდა და ხდება და ეს ყველაფერი თუ ასე დარჩა და ხა ვიღაცამ ძალითა ჩაგვარტყა და
ხო
არ მოქცევა, მაშინ ყველაფერი გადადიდა რა ვიცი.
თუმცა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის თვითონ აი კლუბებზეა ძალიან ბევრი რაღაცა დამოკიდებული. ჩვენ რაც არ უნდა ვეცადოთ წლიდან წლამდე, მაინც ეს კლუბები ავსებენ ამ აუდიტორიას, ამ კლუბებშიაც უფრო მეტი კლუბი გაიცნება, პროგრამი მუსიკის უფრო მეტი იქნება. ისინი ზრდიან ჩვენს
რეგიონებში არის ქუთაისში კლუბი.
არა.
აა, რატო არ არის ხო? კლუბები რეგიონებში არა ძალიან ჩამკვდარია სიცოცხლე.
თბილისის რეგიონში ლიდერია.
რა თქმა უნდა.
ახრივ, ზოგადად რეგიონში არის ლიდერი. საქართველოსი რო დიჯეები და ელექტრონული მუსიკის შემსრულებლები არიან ჩამოსული, ეგეთი ჩვენს ირგული ასე და არიან ამყოფები და ყოველდღე იქნება რა.
ველოდით ამას, აი ჯერ კიდევ 2-3 წლის წინ რო ასე იქნებოდა.
2-3 წლის წინ
მომწონს 2-3 წლის წინ იგრძნობა.
კი, კი. ეცინა სხვათაშორის ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ამ ყოველფერში კაზანტიპმა რა. როდესაც აი კაზანტიპი გადმოვიტანეთ და გადმოვიდა საქართველოში და რა ამბებიც მოყოყო გავხსნით, ხო?
ის ამბებიც რეკლამა იყო.
რა თქმა უნდა, ყველას კარგი რეკლამა ეცი რა. ყოველთვის ის ყოველდღე დამთავრდა, როგორც ნახეთ, ჩვენ არ დავისაჯეთ ამის გამო რაღაც.
ხო, მეთქმარდა ქსაჯეთ.
არა, თემას
შუდი. აპოკალიფსი არ მოხდა.
ხო, აი თუ შუდი ამას შეყოფა. გახსოვთ ზუსტად
ერთი. მართალია,
მართალია. ერთი წესი ნიჯე კი ამ სტუდიაში მე ფეხი ხომ.
კი, მართალია.
საუბრობთ ამ თემაზე რა.
მაგას ამკიცები.
პლანეტა არ დაგვეჭა.
ხო, არაფერი არ დაგვეჭა. თურმე შეიძლება, ხო? თუ არაფერი ამაში შეიძლება მოხდება და რამდენი ის რაღაცა იმ ტივნეული რაღაც გარდატეხა იყო, რომელსგან ბევრი დაზარალდა, მათ შორის რაღაც ნაწილში მის დაზარალდა, მაშინ სამსახური დაუკარგე, მაგრამ ვიშოვე ახალი ხო ჩვენი საკუთარი ფესტივალი.
კეთილი. უნდა დავასრულო საუბარი, ძალიან საინტერესო იყო. დიდი მადლობა უთხრათ რადიო მსმენელს, რომ ჯემფესტის დამაარსებელი გიორგი სიგუა, დამფუძნებელი და ლაშა წორწუმია ჯემფესტის კომერციული დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმრები. უნდა დავამშვიდობო სტუმრებს და ჩვენ დარჩენილ დროში, რადგან კაზანტიპი ახსენა გიორგიმ, კაზანტიპის სიუჟეტი მინდა თუ შევეთ პირდაპირ სიუჟეტი გავუშვათ გიორგი სიგუასი. გიორგი, ჩემმა კოლეგამ ეს სიუჟეტი გააკეთა 2014 წელს და უბრალოდ გავახსენოთ რადიო მსმენელს, ასე გადავწყვეტეთ არქივიდან გიორგი გოგუას იმაპატიეთ, არქივიდან ამოვიღეთ ეს სიუჟეტი გიორგისი, თუ როგორ ჩატარდა კაზანტიპი. გოგუა იყო ჩვენ მივლინებით ჩასული მაშინ და მე სამწუხარო და არა, ახალგაზრდები იყო და გიორგი გოგუას სიუჟეტით დავასრულებთ და დიდი მადლობა სტუმრებს.
კაზანტიპის რესპუბლიკა ანაკლიაში უკვე 19 დღეა სტუმრებს იღებს. 9 დღის განმავლობაში ელექტრონული მუსიკის ბიტები განმუხურიდან ანაკლიამდე მთელ ტერიტორიას წვდება. სტუმრები 35 გრადუსიან სიცხეშიც განუწყვეტლივ კვეთენ რესპუბლიკა ზეთის, ანუ კაზანტიპის საზღვარს, თუმცა მათი რაოდენობა იმაზე ბევრად ნაკლები აღმოჩნდა, ვიდრე ორგანიზატორები ელოდნენ. იმედები გაუცრუვდა ადგილობრივ მოსახლეობასაც. ანაკლიის მცხოვრებლები პროექტ კაზანტიპისთვის მაისიდან ემზადებოდნენ. დამსვენებლების მისაღებად სახლებს არემონტებდნენ და ღიაცის ქვეშ კაფებარებს აწყობდნენ. ჯამბულ ჩიქობავა ანაკლიაში ზღვის სანაპიროდან დაახლოებით 1 კილომეტრში ცხოვრობს. ყველა მეზობლის მსგავსად მანაც გაარემონტა სახლი და 6 ოთახი 16 სტუმრის მისაღებად მოამზადა. როგორც ამბობს, ამისთვის 8000 ლარამდე კრედიტი აიღო ბანკში, თუმცა თანხის ბოლომდე ამოღება ვერ მოახერხა.
ჩვენ ველოდით ხალხ ბრავლობას. აქ ისე ქონდა ხალხს წარმოდგენილი. ზოგმა იქით გააკეთა კაფებარი, მიუვალ ადგილებში ზოგს უყვარსო, ვითომ სიწყნარე იგიოდა. იმდენი ხალხი არ მოვიდა, ახლა თვითონ მაგნების იანდა, ჯერ კაცია შვილი არ მისულა. ჩვენ წარმოდგენილი ქონდა ამ ქუჩაში ხალხი არ დაეტოვებოდა.
იმ ქუჩაზე, სადაც ჯამბულ ჩიქობავა ცხოვრობს, დამსვენებლებისათვის ერთი საწოლის ფასი 30-დან 50 ლარამდე მერყეობს. ბინის ფასი ზღვასთან სიახლოვესთან ერთად იზრდება. სანაპიროზე ოთახის დასაქირავებლად 70-დან 100-მდე ლარის გადახდა მოგიწევს. როგორც დამსვენებლები ამბობენ, ერთი კვირის წინ, ანუ როდესაც კაზანტიპის რესპუბლიკამ სტუმრების მიღება დაიწყო, ფასები ბევრად მაღალი იყო. სწორედ სიძვირე გახდა სტუმრების ნაკლებობის ერთ-ერთი მიზეზი. Sergei Dikhtiari Kievidan Sakartveloshi 24 Augustos megobrebtan ertad chamoida. Rogorc ambobs Anaklia mostsons, tumtsa sachorebelsa da sakvebze magali pasebi mistvis moulodneli igo.
Очень дорого, потому что когда намечался Казантип в Грузии, был разговор о том, чтобы люди, главное, сегодня прилетели, потратили деньги, и тут будет дешевое жилье и еда. А получилось так, что мы приехали сюда, и тут цены реально...
Ძალიან ძვირია. Როდესაც გავიგეთ კაზანტიპის საქართველოში გამართება გვეგონა, რომ საცხოვრებელი და საკვები იაფი იქნებოდა, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ფასები ორჯერ ან სამჯერ უფრო ძვირია, ვიდრე კაზანტიპზე გასულ წელს. ეს კი ძალიან ბევრ ადამიანს აფრთხობს და საკითხავია, ჩამოვლენ მომავალ წელს, დაბრუნდებიან აქ, ჩვენ ზღვიდან 2 კილომეტრში ვცხოვრობ, ორსართულიან სახლში. მართალია, ფასი პირობებთან შედარებით ძვირია, თუმცა არჩევანი არ ქონდა. სხვასთან ახლოს ბევრად მეტის გადახდა მოგვიხდებოდა.
Выбрали так, потому что тут еще дороже.
Машем деград тамсонеблебма укма опилеба гамохатес фасебма анаклияши икло. Казантипис сазгорбс мигма фасеби титкмис исетивеа, рац чоулебрев. Казантипис территориазе ки ყველაფერი შედარებით ძვირია, თუმცა თითქმის ყველა ბარს აქვს წარწერა -25%. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი გიორგი სიგუა რესპუბლიკა ზეტის საქართველოსი დარჩენის ერთ-ერთი აქტიური მომხრეა. ის დაკავებული თანამდებობიდან 4 აგვისტოს განთავის სუფთა, თუმცა როგორც თვითონ ამბობს, კაზანტიპის საორგანიზაციო კომიტეტში საპატიო წევრის სტატუსით არის ჩართული. მისი თქმით, კაზანტიპზე სტუმრების ნაკლებობა მაღალი ფასების გარდა რელიგიურმა ფაქტორმაც განაპირობა. საპატრიარქო თავიდანვე აქტიურად ეწინააღმდეგებოდა კაზანტიპის საქართველოში გამართვას.
ბუნებრივია, რომ როდესაც შენ ჩამოდიხარ საქართველოში და უყურებ, რომ ყოველდღე იქ არის სასულიერო პირების აქცია, რომლებიც იმუქრებიან ანათემაზე გადაცემით, იქაურობის დაწვით, იქაურობის განადგურებით. Ах, არ ვითარდება რაღაც კარგი და ჯანსაღი პროცესი, ბევრი ადამიანო ბუნებრივია შეიკავა თავი.
სტუმრების სიმცირის გამო ორგანიზატორებმა კაზანტიპის ვიზა 400-დან 250 ლარამდე გააიაფეს. არსებობს ერთჯერადი საშვიც, რომელიც 100 ლარი ღირს. მიუხედავად ამისა, როგორც გიორგი სიგუა ამბობს, რესპუბლიკას 10000-მდე ადამიანი ეწვია მაშინ, როდესაც 20000-ზე მეტი ვიზა იყო გაცემული. მაღალი ფასები არ არის ერთადერთი პრობლემა, რაზეც დამსვენებლები საუბრობენ. ანაკლიისა და კაზანტიპის სტუმარი გოგონები ქართველი კაცების მათდამი დამოკიდებულებაზე ჩივიან. ვიქტორია დარდა, რომელიც საქართველოში უკრაინიდან ჩამოვიდა, ამბობს, რომ რამდენიმეჯერ პოლიციის გამოძახებაც კი მოუხდა.
Здесь, конечно, грузины просто впечатляют своей.
ქართველები უბრალოდ გვაკვირვებენ თავიანთი თავხედობით. გარდა იმისა, რომ მოდიან და ცდილობენ გამოგველაპარაკონ, ხანდახან ხელითაც გვეხებიან, გვეკაჩებიან. არ ვიცი რა წარმოდგენა აქვს კაზანტიპის შესახებ, თუმცა როგორც ხვდები, გონიათ, რომ აქ გოგონები მუსიკის მოსასმენად კი არ არიან, არამედ იმისთვის, რომ ფული გამოიმუშაონ. Албат ხვდებით რისიკეთებითაც.
Ну и заниматься вы сами поняли чем.
Уртиერთობის პრობლემაზე კაზანტიპის ქართველი სტუმრებით საუბრობენ. მათი თქმით, ქართველი ბიჭების თავხედურმაქცევამ კაზანტიპის სტუმარ გოგონებს ყველა ქართველი ბიჭის მიმართ გაუფუჭა წარმოდგენა. სწორედ ამიტომაც კაზანტიპზე ადვილად შეამჩნევთ ბიჭს კისერზე ჩამოკიდებული აბრით, რომელსაც აწერია: "Я добрый грузин", ანუ მე კეთილი ქართველი ვარ. ამ პრობლემაზე საუბრობს 21 წლის ირაკლი კობახიძეც, რომელიც კაზანტიპის ტერიტორიაზე კაროვის ქალაქში უკვე 10 დღეა ხორობს.
ძალიან კაი ფესტივალი არის, მართლა, აუ ძალიან დადებითი გარემო არის, მაგრამ ნუ უბრალოდ მაინც რაღაც პოლიტიკის ამბავი თუ რა არის, ანუ ქართველები და უკრაინელები მაინც ვერ უგებთ ერთმანეთს. ანუ მაინც ცდილობენ რომ ჩვენგან დისტანცია დაიჭიროს, თუ ბარში რომ მიდიხარ ოპარაკები რაღაც.
მიუხედავად ყველა პრობლემისა, გიორგი სიგუა ამბობს, რომ კაზანტიპი საქართველოში წარმატებით ჩატარდა. მისი თქმით, ფინანსური ზარალის მიუხედავად კაზანტიპის პრეზიდენტი ნიკიტა მაშუნოკი რესპუბლიკას საქართველოში მომავალ წელსაც დატოვებს, თუ სახელმწიფო მას ტერიტორიას არენდით გადასცემს.
თავარი შეგდა ჩვენ ყველას ვანახეთ, ამაში თუ არაფერი არ არის, რომ თურმე შესაძლებელია, რომ ორ თვეში ხრიოკი და დაპარტახებული ტერიტორია გადააქციოს საფესტივალო ქალაქად, ჩვენ შანსი არ უნდა გავუშვათ ხელიდან რა. ნიკიტა მოსმას, რომ თუ ჩვენ ამიწას გამოგხსენენ, ჩვენ მზად ვართ და გვექნება ხელშეწყობა და არა ხელის შესვლა, აი და იქნება იმისი ნება, რომ 10-იანი კერა 1-თვიანი და 2-თვიანი და 3-თვიანი პროექტები გავაკეთოთ. ჩვენ აქ უკვე გვაქვს საფესტივალო ქალაქი, რომელიც დაიშლება, დაინგრევა და გაპარტახდება, თუ აქ არაფერი არ მოხდა.
კაზანტიპის რესპუბლიკა სტუმრების მიღება საქართველოში 30 აგვისტოს, გვიან ღამით შეწყვეტს.
ჩემი კოლეგის გიორგი გოგუას სიუჟეტით დავასრულეთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, სიუჟეტით რომელიც ორი წლის წინ გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. კაზანტიპი 2014 იყო გიორგი გოგუას სიუჟეტის თემა. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობდით ტურიზმზე და ფესტივალებზე, საფესტივალო ტურიზმზე შეიძლება ასე ითქვას, და ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ჯემფესტი 2015-ის ორგანიზატორები და დამფუძნებლები. მე მგონი საუბარი საინტერესო გამოვიდა. ტურისტული სეზონი მართლაც ასე არის, ვიღებ ჩვენი სტუმრების შენიშნას, არ დასრულებულა, გრძელდება, უბრალოდ პატარა პაუზაა და შეიძლება თქვას, რომ პაუზაც არ არის. ტურისტული სეზონი გრძელდება და საინტერესოა სწორედ ბიზნესის და შოუ ბიზნესისა და ტურისტული ტურიზმის ურთიერთობა. ამას მიუძღვენით დღევანდელ ჩვენი განაცემა. განაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი კვახარიას. ლევან გვარამაძე იყო განაცემის ხმის რეჟისორი დღეს. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად ზამთრობთ.